Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Когато Бог говори».
Следва рубриката за вашето семейство, в която ще говорим за по-незрелите прояви на гнева.
И накрая ще ви представим духовни размисли.
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Бог е добър слушател. Той търпеливо ни позволява да говорим предимно ние, въпреки че вече е чувал всичко това и преди. Знае какво ще му кажем още преди да сме си отворили устата. Няма нито едно нещо, което можем да му кажем и което да е ново за него. Но той толкова много ни харесва, че се радва винаги, когато му отделяме време и бърборенето ни никой не му омръзва, никой не му доскочава от нас и плановите ни. Като всички добри слушатели, той слуша много повече, отколкото говори, но когато най-после проговори, има да ни каже нещо достойно за вниманието ни. Скъпи приятели, Божият отговор е най-вълнуващата част от молитвата, както и най-важната. След като първостепенната цел на молитвата е общуването и след като не можем да информираме Бога за нищо, което Той още не знае, то тогава Неговият отговор е по-важната част от общуването. Библейската предпоставка е, че Бог иска да ни говори. Нека се спрем на няколко стиха по този въпрос. Исус каза на учениците си: «Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво прави господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца ми».
Един от най-значимите аспекти на приятелството е разговорът между приятелите. Те споделят, общуват. Във взаимоотношенията между господаря и слугата или работодателя и служителя може да няма голямо общуване. То може да се ограничава до фрази от рода на «Ето ви писмото, госпожице» или нещо подобно. Но приятелите искат да знаят какво става в живота на другия, защото са загрижени. Онова, което е важно за нас, е важно и за тях. Това ги прави наши приятели. И точно за това Бог е толкова заинтересуван да споделя с нас. Иска да знаем какво става. Иска да сме част от Неговия живот. При друг случай Исус каза: «Аз ще го възлюбя и ще явя себе си Нему». Той иска да се изяви на приятелите си. Непознатите и враговете не се ползват със същите привилегии в общуването, както приятелите му. Бог постоянно се стреми да се сприятели с всички, включително и с непознатите и враговете си, но докато не приемат приятелството му, той не може да им разкрие съветите си. Най-близкото общение с него е запазено за хората от най-близкия му кръг.
Нека разгледаме сега още един случай. Исус говори: «Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, овчаря на овцете. Нему вратарят отваря, овцете слушат гласа му. И вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях. И овцете го следват, защото познават гласа му. А подир чуж човек няма да следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Не е ли добре да знаем, че добрият пастир има глас, който овцете разпознават, така че да не бъдат заблудени от гласа на някой непознат? Как се научаваме да разпознаваме гласа му? Отговорът е съвсем прост. Като го опознаваме чрез всекидневна връзка с него, това е всичко необходимо. Ако се обръщаме към него с вяра, той лично ще ни разкрие своите тайни. Често ще се случва сърцата ни да горят, когато чувстваме, че Бог се приближава, за да общува с нас, както с Енох. Молитвата до нас е отговор от Бога. Отговорът му може да е да, може да е и не. Може да забави отговора си, ако желая да ни научи да чакаме на него, но всяка искрена молитва ще получи отговор. И ако отговорът е не, което е изключение, като се имат предвид посочените в Библията примери, Бог прибавя и обяснения, така че общуването може да продължи. Той не остави Моисей да се чуди, защо не му е позволено да влезе в обетованата земя. Не остави Давид да се чуди, защо не му е позволено да построи храма. Каза им, защо отговаря с не на техните молби.
Първото предпочитание на Бога за общуването е лице срещу лице. Той не е доволен от връзките от разстояние. След създаването на човечеството не остана в небесната тронна зала, изпращайки ни бележки. Идваше лично, всеки ден, за да прекарва време в разходки из градината. Сигурно през целия ден е очаквал с нетърпение тази среща. Но когато грехът навлезе, Божият план бе прекъснат. Той вече не можеше да говори с нас лице срещу лице. Това би ни унищожило. Затова се почна да използва алтернативни методи на общуване. Изпращаше ангели. Говореше чрез сънища и видения. Понякога говореше с ясно различим глас. Използваше знамения и символи. Изпрати сина си, изпрати и святи си дух. Понякога Бог е говорил чрез земетресения, пожари, съдби, бедствия и изпитания, предавал ни вести чрез пророци и чрез живи проповедници. Често ни говори и чрез тих нежен глас. Говори ни чрез словото си. Говори ни чрез природата. Говори ни чрез делата на провидението. Вложил е цялата изобретателност на един обичащ Бог, за да намери начини да ни предаде вестите си на любов и съветите си. Като основа на разбирането, кога неговият глас ни говори чрез различните методи, които би могъл да използва, той ни е дал своето слово. Неговото слово трябва да е тестът. Защото макар Бог да говори по много начини, неговите вести не си противоречат. Той няма да ни заповяда с един глас онова, което с друг ни забранява. Божият глас винаги е в хармония със самия себе си. Откакто е било установено Неговото Слово, всеки път, когато се съмняваме дали дадена вест е от Него, можем да я сравним с разкритото в Словото Му. Но за да го разберем правилно, ни е необходима помощта на Святия Му Дух, която ни се дава в отговор на молитва. И ето ни пак при личния живот на посвещение. Ако искаме да общуваме с Бога и ако искаме да сме сигурни, когато гласът му говори на сърцата ни, няма нищо, което би могло да замести нашето редовно, лично време, прекарано с Него. За Бог е трудно да ни предаде вестите си, ако го търсим само когато сме изпаднали в паника или сме подложени на стрес. Общуването с Бога не е предназначено да бъде използвано само като противопожарен изход. Но когато отделяме време за редовна, продължителна връзка с Него, Той може да ни говори във време на криза, както и във време на мир.
Уважаеми слушатели, молитвата никога не е била предназначена да бъде еднопосочна улица. Ако отделите време, когато свършите със своята част на молитвата, за да позволите на Бог да говори, сигурно ще се изненадате от онова, което е чакал да ви разкрие. Някога опитвали ли сте това? Ето някои насоки, считани за твърди полезни в това отношение.
Ръговодете се от Неговото Слово. Дори впечатленията, които изникнат в ума ви по време на молитва, трябва да бъдат изпитвани чрез Словото Му. Това е сигурна защита от заблуди и фанатизъм. Ако ви се струва, че има несъгласие между вестите, които получавате, почакайте. Чакайте Господ да ви донесе разбиране и да направи гласа си ясен и чист, за да разберете какво се опитва да ви каже.
Останете насаме. Ако искате да чуете по-ясно Божия глас, намерете тихо местенце далеч от наместа на човешките гласове. Понякога врявата е толкова силна, че ни е трудно да чуем ясно, кога тихият, нежен глас ни говори. Когато всеки друг глас бъде заглушен и ние тихо чакаме пред него, тишината на душата прави Божия глас по-ясен.
Намалете темпото. Твърде много бързаме. Изричаме речта си пред Бога и след това хукваме по пътя си, вместо да му дадем време да поговори на сърцата ни. Мнозина дори в молитвения си живот не успяват да получат благословението от истинското общуване с Бога. Твърде много бързат. С забързани стъпки минават през кръга на любящото Христово присъствие, спирайки може би само за миг в святите граници, но не за да чакат за съвет. Нямат време да останат с Божествения учител. Връщат се към работата си, носейки бремената си. Трябва да си дадат време да мислят, да се молят и да чакат Господа. Внимателно следете за мира. Можем да разчитаме да получим мира, един от плодовете на духа, в отговор на молитвите си. Един от най-добрите показатели, че сме чули гласа на добрия пастир, а не гласа на някой непознат, е вътрешният мир. Преживели ли сте това, скъпи приятели? Дяволът може да се опита да се намеси в молитвите ви, да натрапи на ума ви собствените си вести, но не може да донесе мир. Може да породи вълнение, приятни чувства, силни емоции, но не може да породи мир. Мирът на духа е един от запазените знаци или доказателства, че сте чули Божия, а не сатанинския глас.
Нещата стават все по-добри и по-добри. Само Бог може постоянно да надминава себе си. Обърнете внимание на следния абзац от книгата «Животът на Исус Христос» от религиозната писателка Елън Уайт. Както хората поднасят най-напред доброто вино, след това лошото, така и с дарбите, които светът дава. Това, което той предлага, може да зарадва окото и да завладее чувството, но то не задоволява. Виното се превръща в горчилка, радостта в мрак. Започнатото с песни и веселие завършва с умора и отвращение. Но Исусовите дарби са свежи и винаги нови. Празникът, който той създава за душата, никога не престава да удовлетворява и радва. Всеки нов дар увеличава способността на получателя да оценява и да се радва на Господните благословения. Той дава благодат върху благодат. При него няма липса. Ако пребъдвате в него, богатият дар, който получавате днес, е гаранция за по-голям дар утре. Думите на Исус, изречени към Натанаил, изразяват Божия закон за отношението му към децата на вярата. С всяко ново откровение на любовта си, той заявява на възприемчивото сърце. Вярваш ли? Повече от това ще видиш.
Той свързва думите си с нашите. Това се случва твърде често, за да можем да го пропуснем. Бог има навика да отговаря на въпросите, които му задаваме. Може да се молите за нещо определено и често само в рамките на ден-два ще се натъкнете на стих или абзац, отговарящ точно на този въпрос. Понякога може би се чудите как Бог успява да направи това. Неговото слово се приспособява към човешката дилема. Често пъти прави това в рамките на редовния ни молитвен живот. Друг път прибавя и по-творчески средства. Една жена била изправена пред вземането на важно решение. Тя се молила и питала Бога какво да направи и искала да е сигурна, че постъпва правилно. Имала няколко свободни дни, затова завела 10-годишната си дъщеричка в Йосемитския национален парк. Взела си няколко духовни книги, взела и Библията си и прекарала доста време в четене и молитва, опитвайки се да реши какво иска Бог от нея. Един определен библейски стих започнал да й се набива в очи. Открила го, когато отворила Библията на посоки, опитвайки се да реши откъде да започне да чете. Открила го отново и в избраната от нея глава от патриарси и пророци. Следващия следобед извадила животът на Исус Христос и познайте на кой стих се натъкнала. Започнала да подозира, че Бог иска да й каже нещо определено с този стих. В края на третия ден решила да си почине малко от задълбоченото четене, затова отишла до магазина, за да си купи някои продукти. Заедно с хранителните стоки взела едно новинарско списание и когато се прибрала, започнала да го прелиства. Погледът ѝ попаднал на статия за мъж, който станал жертва на похитители. Той разказвал историята си и заключил с думите: «Ако има нещо, което съм научил от това преживяване, то е…» и цитирал нейния стих. Жената захвърлила списанието и започнала да се смее и да плаче едновременно. «Добре, добре, Боже, разбрахте», възкликнала тя. Бог е напълно способен да ни уведоми за вестта си, стига да продължим да го търсим и да чакаме отговора му на молитвите си. Понякога той ще ни изненада с неочаквани методи, които използва, за да се увери, че разбираме онова, което иска да ни каже. Ето още една история за стих от писанието. даден по време на специална нужда. Една млада майка вярва, че Бог я е насочил към определения стих в една определена утрин. Тя била в криза и думите е насърчили и утешили, но и било трудно да се почувства утешена. «Знам, че ти ми изпращаш този стих, отче», помолила се тя. «Благодаря ти за него, но е толкова студен. Би било толкова хубаво, ако можеш да ми пратиш такава вест с моето име на нея. Би било толкова хубаво, ако на нея пишеше „Скъпа Мери“.» Тя си помислила какво ли означавало Закир по времето на Данаил да намери името си в Библията. Но тази мисъл само минала през ума и денят й започнал. Същия следобед малката й дъщеричка се прибрала от детската градина. Донесла и направена от нея картичка, на която бил написан стих от писанието. Картичката била красиво отцветена, а най-отгоре пишело: «Скъпа Мери». Никога не била наричала майка си по име, но точно това написала на картичката си през онзи ден. Не мила мамо, а скъпа Мери. Можете да бъдете сигурни, че картичката дълго време стояла върху хладилника. Бог съобразил отговора си с молбата на Мери. Тя нямала никакви съмнения, че весте от него. В Патриарси и Пророци същото се казва последния начин. Той ни говори на наш език, за да можем да го разберем най-добре.
Опитвайки се да разберем някои от принципите за чуване и разпознаване на Божия глас, когато ни говори, нека разгледаме една история от живота на Авраам. Авраам е бил Божий приятел. Една вечер му било дадено интересно откровение, което го хвърлило в истински смут. Казано му било да вземе Исак, обещания син, и да го принесе в жертва. В книгата Патриарси и Пророци е описано последния начин. Заповедта бе изразена с думи, които изпълниха с мъка бащиното сърце. Вземи сега единствения си син, когато любиш, сина си Исака, та иди и принеси го там си изгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа. Исак бе светлината на неговия дом, утехата на старините му и над всичко, наследник на обещаното благословение. Загубата на такъв син, че злополука или болест би разкъсал от скръп бащиното сърце, но Авраам бе наредено с собствената си ръка да пролея кръвта на сина си. Това му се стори страшно невъзможно. Това гласът на Бога ли беше? Възможно ли е Бог да пожелая подобно нещо? Бързо бихме казали: «О, не, Авраам, сигурно грешиш. Не си ли чул за 10-те заповеди? Бог казва: „Не убивай“.» Това сигурно е гласът на някой непознат. В едно може да сме сигурни. Тази мисъл не се изплъзна на Авраам, защото някой с удоволствие му е напомни. Сатана бе готов да му внуши, че се е излъгал, тъй като Божественият закон гласи: „Не убивай“. И Бог не би изискал нещо, което веднъж е забранил. Излизайки от чатата си, Авраам погледна тихия блясък на безоблачните небеса и си спомни даденото му преди повече от 50 години обещание, че неговият род ще бъде неизборим като звездите. Ако това обещание трябваше да се изпълни чрез Исак, как може да си иска той да бъде умъртвен? Авраам бе изкушаван да повярва, че видението е фалшиво. Замислете се за миг за това и позволете на въображението си да си представи сцената. Наблюдавайте как Авраам върви, препъвайки се сам в тъмнината, бързайки към мястото, където и преди са идвали ангели. Той се надява, че те отново ще дойдат и ще му обяснят тази тайна. Но те не идват. Не и този път. Чака известно време, напрягайки погледа си, за да забележи приближаването им, случвайки се, за да долови всеки звук. Навсякъде цари тишина и мрак. Тъмнината сякаш го покриваше, но ясната Божия заповед звучеше в ушите му: „Вземи сега единствения си син, когато любиш“. Тази заповед трябваше да бъде изпълнена и той не се усмили да отлага. Денят наближаваше и редно бе да тръгне за своето пътуване. Авраам тръгна на път, както му бе заповядано, но не престана да се моли. Струваше му се невъзможно Бог, който бе казал „Не убивай“, сега да изисква от него да убие собствения си син. Но първият ден свърши и той все още не го беше убил. Авраам продължаваше да се моли и да върви. Исак все още бе жив в края на втория ден. Настъпи третия ден и той бе жив и през третия ден. Бог дари на Авраам 3 дни, за да се справи с проблема. В края на третия ден той видя облака на обещанието над планината, към която бе тръгнал. С това дойде уверението, че Бог все още контролира събитията и може да се справи с нещата, макар и Авраам да ни разбира. Тези три дни бяха болезнени за Авраам, но той научи най-прекрасния урок и уникалното му разбиране за изкуплението е било предавано чак до наши дни. Овенът, заплел рогата си в близкия храст, за да замени сина му, сочеше към Божия агнец, който щеше да дойде. Скъпи приятели, а вие за какво се молите днес? На молитвата ви ще се отговори така сигурно, както се отговори на Аврамовата. Бог може да чака до последната минута, но отговорът ще бъде даден. Обещанието е сигурно. Бог ще отговори на молитвите на народа си. Няма такова нещо като молитва, останала без отговор. Ще бъде даден отговор на всяка искрена молитва. Той може да не е такъв, какъвто го желаете, или да не бъде получен по времето, когато го очаквате, но ще дойде по начина и във времето, когато ще посрещне нуждата ви по най-добрия начин.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето семейство». Ще ви представим някои разсъждения на доктор Рос Кембъл относно по-незрелите прояви на гнева. Макар пасивно-агресивната реакция да е най-пагубната проява на гнева, има и други негови форми, които могат да доведат до трагични последствия, както за отделния човек, така и за цели семейства. С озряването на хората, те би трябвало да изразяват гнева си по-мъдро. Но е факт, че виждаме много възрастни, които изобщо не могат да се справят с седа си и предават това неумение на своите деца, съзнателно или чрез личния си пример. Сега ще се спрем на някои опустошителни форми на гнева.
Първата форма, която ще коментираме на гнева, е агресията. Целта ѝ е да се нанесе вреда на даден човек, предмет или общност. Тя може да се изрази словесно или физически. Например, едно дете е способно да напада с различни оръжия, с думи, с ръце или с крака. Прибягването до агресия почти винаги е неуместно и обикновено накърнява необратимо взаимоотношенията. всяка привидна полза в крайна сметка е помрачена от пагубни последици. А те са особено сериозни между родителите и децата. Агресивното поведение от страна на възрастните към децата им почти неизменно води до бунт срещу авторитета. Освен това, родителите се провалят в предназначението си да бъдат личен пример, когато на практика учат своите деца да използват агресия. Живеем в едно изключително агресивно общество и знаем, че насилието поражда насилие. Когато човек наблюдава агресивното поведение на другите, било то лично или по телевизията, се засилва вероятността и той да постъпи така. Особено впечатление ми направиха откритията на доктор Ленар Теран, професор по психология в Йелския университет, обобщени в неговата студия за причините, пораждащи агресията при децата. Той следва развитието на група момчета и момичета в продължение на две десетилетия и стига до два важни извода. Децата, които гледат повече телевизия, са по-агресивни и колкото по-дълго прекарват пред екрана, толкова по-голяма е вероятността да израснат като агресивни възрастни, склонни към престъпления. Когато обектите на неговото изследване наближават 30-те, доктор Еран ги посещава отново и открива, че първоначалните му заключения са се потвърдили. Разбира се, проблемът е сложен и не може да се обясни единствено с количеството време, през което детето гледа телевизия. Според мен най-същественият фактор за това дали и как даден човек в крайна сметка ще прояви своя гняв е склонността към противопоставяне на авторитета, заложена в неговия характер. Или това е силата на пасивната агресия, която се крие зад гневните изблици. Агресията обаче се стреми да навреди чрез насилие на друг човек или на нечия собственост. В книгата на Мек Истман «Опитомете дракона у своето дете» една от главите е наречена «Агресивното дете, което е извън вашия контрол». Тук намираме много полезни размишления. След като е разгледала подробно различни видове държание като склонност към водене на битка, към упреци и обвинения, към сблъсък на силите и способностите, авторката пише: проблемите с агресивните деца, които са извън контрола ни, може да са породени от някакъв стрес, импулсивност, свръхактивност, оскърбление или липса на умение за самоконтрол. Често е лесно да се оправдае или отмине агресията при малките деца. Но когато тръгнат на училище, техните привички да изразяват гнева си обикновено вече са станали опустошителни. Възможно е тези деца да се вдъхновяват от самата проява на сила и всъщност да са способни да контролират агресивните си изблици. Възможно е да нямат огризения на съвестта и да не ги е грижа как тяхното поведение се отразява на другите. Всъщност, те често търсят друг човек, когото да обвинят за възникналия проблем. За тях е характерен отказът да поемат отговорност. Ето някои типични ситуации, които предизвикват гнева на агресивното дете. Всичко застрашаващо неговото усещане за позицията, която заема, и за влиянието, което упражнява. Случаите, в които то се вижда изложено на провал в класа си, в спортния отбор, в своето семейство или сред група връстници. Предизвикателствата към неговата принципна сила, когато не съумее да наложи своето, когато е принудено да се подчини на решението на класа или да изпълни задача, която го отекчава. Мек Истман смята, че агресивното дете се нуждае от ограничения, ограничения и още ограничения. Тя предлага ценни напътствия как да се въведе дисциплина в живота му.
Сега нека да се спрем на те нареченото безконтролно изразяване. Става дума за словесна проява на гнева. Тя се различава от словесната агресия по това, че целта при нея не е да нараниш друг човек, а просто да се отървеш от своя гняв. Като поведение има най-различни проявления. От силните гневни крясъци до едва доловимо измърморените грубости. от оплакването и оспорването до истеричните тиради. Но независимо от своята форма, тези гневни словоизлияния са неприятни за околните и категорично бихме искали децата ни да ги надраснат, особено когато достигнат 17-та си година. Все пак обаче, колкото и неприемлива и незряла да е тази изява на чувствата, тя служи на определена цел през детството, защото ни предоставя възможност да подготви малките момчета и момичета да се справят с гнева си. Докато го изразяват словесно, най-вероятно няма да го проявят чрез поведението си, като агресия или пасивна агресия. Като родители, не бива да забравяме, че гневът излиза на повърхността само по два начина – словесно или чрез постъпките. И ние можем до голяма степен да определим кой от тях ще използва детето ни. Повечето деца изразяват я да си с думи. Колкото по-често родителите възпират тези изяви, като казват на детето «Млъкни» или «Никога вече не говори така», толкова по-обичайно ще стане гневът му да се проявява в неговите действия. Ако наистина разберем, че имаме избор да определим как децата ни ще дават воля на раздразнението си, бихме се радвали, разбира се относително, ако те прибягват до словесни реакции, а не до физическа или пасивна агресия.
Натякването е незрял израз на гняв, който е тясно свързан с безконтролното му изливане. И все пак тук има различна цел. Не просто да се отървеш от гнева си. Обикновено мърморим или натякваме, когато се чувстваме неспособни или безсилни да владеем или да въздействаме върху друг човек или ситуация. Най-често се среща при близки взаимоотношения, например в семейството. Когато натякваме, всъщност казваме, просто искам да ти помогна. Ние родителите трябва да помним, че натякването е средство, чрез което незабележимо за самите нас товарваме гнева си върху детето. Но то е разрушително и е сигурен начин да потикне малкото момче или момиче към противопоставяне на авторитета. Отказът да се изпълни някакво детско желание може да бъде полезно средство за наказание, но и израз на гняв. Като вид наказание, родителят би могъл в определени моменти да не изпълни конкретни детски желания. Ако целта не е да се нарани детето или ако отказът не е съпътстван от продължителен родителски гняв, този подход може да бъде подходящо средство за извличане на поука. Ядосаният родител под такъв предлог би могъл да лиши детето си от своята любов и грижа. А това е изключително опасно, тъй като тогава то се научава да използва ловко това поведение и е вероятно да го приложи пасивно, агресивно, като откаже на родителите си своята любов, послушание, усилия, съдействие, добронамереност и много други положителни страни.
Съществува и така нареченото мълчание и отдръпване. Това са неприемливи начини за изразяване на гнева. Те могат да навредят особено в брачните взаимоотношения, когато се използват, за да се прикрие раздразнението. Прибягваме до мълчание и се отдръпваме, за да се спестим признанието, че сме ядосани и да избегнем необходимостта да обсъдим положението с другия човек разумно и откровено. Тези реакции са тясно свързани с отказа да се изпълни чуждото желание, но при тях просто изолираме самите себе си от взаимоотношенията. Повечето хора, които се държат така враждебно, не осъзнават какво точно става. Мълчанието и отдръпването са твърде мъчителни за детето, защото те са пълната противоположност на безусловната любов. Да се отдръпнеш при отношенията родител-дете е все едно да кажеш на малкото същество «Понякога ти обичам, понякога не». Този класически пример на условна любов е един от най-дълбоките извори на гняв и ярост от страна на детето към родителите. Скъпи майки и бащи, не бива да стигаме до това незряло и нараняващо поведение спрямо децата ни или брачния ни партньор. Резултатите са пагубни. Въз основа на личния си болезнен опит, Андрю Лестър разказва как двамата с неговата съпруга са се научили да се справят мъдро с гнева, а не да се затварят в мълчание. Вместо да се плашим толкова от гнева си, започнахме да поемем риска да го споделим един с друг, както постъпвахме с останалите си мисли и чувства. Решихме да не бягаме от отговорността да използваме раздразнението си градивно, вместо да му позволяваме да ограбва щастието ни. Сега знаем, че ядът е способен да засили интимността в най-близките ни взаимоотношения.
Сега нека да обърнем внимание на пренасочения гняв. Този вид гняв използва за свои мишени хора, които нямат никаква вина. Проявява се най-често, щом сме ядосани на някой, пред когото не можем да изразим яростта си. Работодател, преподавател или изобщо висшестояща фигура. Пренасоченият гняв твърде лесно се излива върху децата, когато незрелостта им дразни родителя, вместо да овладее гнева си с любов, като им даде пример за разумно отношение, той може да стовари своята враждебност, породена от други източници, върху тях. Изключително важно е да не забравяме, че малкото момче или момиче не може да понесе родителския гняв, защото то няма защитни средства срещу него. Изливането на всякакво раздразнение върху децата нанася много щети, но стоварването върху тях на прекомерната ярост, породена от други източници, може да бъде наистина опустошително. Когато ние, родителите, се научим да владеем себе си, от това естествено ще последва умението да контролираме в положителна насока развитието на нашите деца.
Уважаеми слушатели, трябва ли гневът да се потиска или е по-добре да се излива безконтролно? Задава въпрос доктор Рос Кембъл. Днес съществува твърде голямо объркване по въпроса за потискането на гнева. Според една от школите, чувствата никога не бива да се поглъщат навътре и да се скриват. Нейните последователи смятат, че особено гнева трябва да намира изява. През 60-те и 70-те години на миналия век слушахме твърде много за тази необходимост и изследването на Теодор Рубин, книга за гнева, все още е известен защитник на тази позиция. Има истини в твърдението, че потискането на гнева в подсъзнанието може да породи различни проблеми – психически заболявания или пасивно-агресивно поведение. Сдържането на еда е свързано с някои други болести на човешкия организъм. Своето изследване върху потиснатите преживявания Хауърд Фридман и Стефани Бут Кързли установяват, че за различни физически заболявания допринасят следните емоционални състояния – гняв, потиснатост, враждебност, безпокойство, затвореност. Статистическият анализ на резултатите от 101 проучвания, двамата учени сочат 5 болести, в основата на които има емоционален елемент – сърдечни смущения, язва, главоболие, артрит и астма. Но и простото изливане на гнева не облегчава, нито предотвратява тези проблеми. Всъщност, безконтролното изразяване като средство за отърваване от еда може не само да предизвика проблемите, за които току-що говорихме, но и да засили яростните чувства. В множеството случаи то действа като наливане на масло в огъня. Тъй като въпросът за изявата на гнева без задръжки беше толкова широко обсъждан в психологическите кръгове, бих искал да наблегна малко на него, споделя Рос Кембъл. Защитниците на тази позиция смятат, че винаги е полезно да излееш всичко, което е от теб. Но този възглед е склонен да пренебрегне социалния контекст и последиците от гнева. Ако проявената от вас ярост накара друг човек да ви застреля, не би имало особено значение, че ще умрете без да сте развили язва, например. Карл Травие говори за трите мита, свързани с изявата на негодуванието в книгата си «Гневът на неразбраното чувство». Мит номер едно. Агресията е инстинктивно пречистване от гнева. Мит номер две. Когато изгледаш гнева си, се отърваваш от него или поне се чувстваш по-малко ядосан. Мит номер 3. Внезапните избухвания и другите детински прояви на ярост са здравословен израз на гнева, който предотвратява неврозите. Тук можем да включим само част от отговорите на авторката относно тези три мита и ви препоръчваме горещо да прочетете нейната прекрасна книга. Ето накратко доводите й. Относно мит номер 1. Когато позволявате на децата да играят агресивно, те не стават по-малко нападателни, както би било според теорията на катарзиса. Напротив, оказват се още по-агресивни. Словесната агресия обикновено не постига целта си, защото тя раздразва другия човек и го принуждава да отвърне с удар. Относно мит номер 2, Изливането на чувството не го намалява, а го затвърждава. Изговарянето му може да наложи окончателно една враждебна настройка. Това важи за децата, юношите и възрастните в еднаква степен. Децата, насърчавани да изразяват гнева си спрямо друго дете, което ги е разстроило, по-късно харесват по-малко това дете, отколкото другите, които не са им позволили да излеят яда си върху тях. И относно мит номер 3, да изразиш гнева си не е същото, като да постъпиш агресивно. Но много родители, които не се стараят да спрат първото, по такъв начин всъщност насърчават второто. Когато позволявате на детето си да крещи, да рита или да чупи разни предмети, вие на практика не намалявате яда му. Всъщност, засилвате неговата агресивност.
Макар че преобладаващата тенденция в нашето общество е да обвиняваш другите за своите проблеми, все още има много хора, които неизменно търсят причината в себе си, когато нещата тръгнат зле. Някой предпочита да се обръщат към своето аз с негативни послания и колкото по-често го правят, толкова по-сериозно и лично възприемат живота. Има хора, които се ненадминат и в това отношение. Повечето от тези, които насочват яда си навътре, всъщност не изпитват гняв. Те чувстват по-скоро болка. Винаги намират начин да обвинят самите себе си за всеки проблем и са твърде склонни да изпитват вина. Този навик да търсят грешката в себе си може да ги доведе до отчаяние, депресия, безнадежност и усещане за липса на каквото и да било щастие. Тъй като депресията е основен източник на гняв, от подобно самообвинение и самоизмъчване може да проистече цял опустошителен цикъл, който да се повтори неведнъж. Хората, които са склонни да насочват своя яд към самите себе си, обикновено попадат в този капан, когато загубят контрол над нещо, например, близко приятелство, работа, парични проблеми, тогава те смятат положението за непоправимо. Отговорът на въпроса защо се случва така при някои хора е сложен. Част от причините имат генетична основа. Определени индивиди са по-склонни да насочват яда си навътре. Освен това, често родителите несъзнателно учат децата си да се справят със своето раздразнение тъкмо по този начин. Ако критикуваме и обвиняваме детето, то може да отвърне, като насочи всичко това към самото себе си и свикне да обръща гнева си навътре. Това е в сила най-вече за 25% от момчетата и момичетата. Останалите 75% напротив ще отговорят, като се отъждествят с агресора. Те ще подражават на родителите си, като критикуват и обвиняват някой друг. Тези деца може да придобият навика да не поемат отговорност за собственото си поведение и да опрекват другите. И двете средства за справяне с гнева са опустошителни. Последиците от самоизмъчването се усложняват, когато то е съпътствано от пасивно-агресивни привички, например, когато депресията се задълбочи и започне да предизвиква гняв, може да възникне и да се засили желанието за отмъщение. В крайна сметка е възможно да се стигне до мисли и опити за самоубийство. Това е крайната форма на пасивно-агресивните действия. Ще съжалявате, когато вече няма да ме има. Важно е да не забравяме, че всички тези незрели реакции на гняв могат да бъдат присъщи както на децата, така и на възрастните. Това означава, че като родители трябва да разграничим онези от тях, които сами използваме и да ги преодолеем, за да можем да научим своите деца да се справят по-успешно. Разбира се, има и други неприемливи и вредни форми на гнева, но повечето от тях са свързани с тези, които споменахме днес. Когато се научите да се справяте с основните разновидности на гнева, ще можете да приложите познанията си и при другите.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Духовни размисли». Искаме се да ви прочита в началото Исаия 53 глава 10 стих. Но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Нека да чуем коментара на този стих.
Не почиваше ли Божието благоволение на праведния, когато висеше на кръста? Не беше ли Господ Исус вече покорният син, който винаги вършеше онова, което беше угодно на Отец? Стих 5 от Исая 53 глава ни дава отговора. Но той биде наранен поради нашите престъпления. Наказанието падна върху него. Когато Христос зае нашето място, Отец се отнесе към него като към грешник. Той беше наранен и умря. Чрез това Бог благоволи да се прослави и да спаси неправедните. В този стих не става въпрос за това какво човекът е причинил на Господ Исус. От тях той беше търпял само страдания, понеже беше свят и затова светът го мразеше. Той беше светлината, но човеците предпочетоха тъмнината. Затова го приковаха на кръста. Имаше обаче и други страдания. Да си припомним трите часа тъмнина, когато Господ Исус беше изоставен от Отец заради греховете ни. Тогава Той стовари всяко наше беззаконие на Него. Той понесе Божият гняв и беше наказан поради нашите престъпления. Само по този начин можеха да се спасят грешниците. Угодно за Отец бе да изпрати Сина Си, но святият Бог благоволи също и в това Христос да умре вместо нас. Човекът има Неговото благоволение. За неправедните човеци Той даде Сина Си, за да бъдат покрити беззаконията ни и чрез Неговата смърт да имаме вечно спасение.
Скъпи приятели, следващия стих, върху който ще ви призова да мислите, е 18 стих на посланието до Ефесяните 6 глава. Молещи се в духа по всяко време, с всякаква молба и молитва, бодърствайки с неуморно постоянство. За какво неуморно постоянство и за какво бодърстване става въпрос? Нека чуем.
Молитвата е израз на нашата безпомощност и зависимост от Бога. Но в молитва имаме общение с Него и силата Му се проявява за наша полза. Някой беше казал: молитвата е силата, която раздвижва ръката на Всемогъщия, сътворил Вселената чрез Своето Слово. Бог, нашият Отец, слуша с голяма радост гласа ни, когато идваме при Него. Та ние сме Негови деца. Той ни казва: във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Дори и когато се молим за неща, които не може да ни даде, защото Неговата любов знае, че те биха били вредни за нас. Божият мир, който никой ум не може да схвани, ще пази сърцата ни и мислите ни в Христа Исуса. В Евангелието на Лука 7 пъти се споменава, че Господ Исус понякога се молеше цели нощи и веднъж когато умираше. Великият апостол Павел призова новоповярвалите да се молят за Него. Не проумяваме ли какво значение има молитвата за Божието Слово? В каква незначителна степен сме го осъзнали?
Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, а възкръсна. Това е цитат от Евангелието на Лука 24 глава, 5 до 6 стих. Следващия стих от нашите духовни размисли.
Водени от любов към своя учител, който беше умрял, жените отидоха до гроба с благоуханните масла, които бяха приготвили. Те искаха да му окажат последна почет. Изобщо не мислиха за възкресение на Господа. Също и учениците, които по-добре трябваше да знаят това, не им бяха в помощ. Със смъртта на Господа всички очаквания на жените бяха разбити. А те бяха живели дълго време с надеждата, че Той ще бъде този, който ще освободи Израиля. Сега не виждаха нейната реализация, затова го потърсиха при мъртвите. Марк описва техните тревоги относно отместването на камъка от входа на гроба. Когато обаче отидоха до него, камъкът вече беше отвален. Беше станало земетресение,
От небето бяха слезли ангели и римските войници се бяха разбягали. Бог допусна да се случи всичко това, не за да улесни възкресението на Господа. Как можеше един камък да възпре князът на живота? Но за жените, които търсиха Исуса, беше необходимо да се проправи пътя. Те трябваше да видят, че гробът е празен. Когато някой го търси с любов, небето знае това. То се раздвижва. Ангели бяха отместили камъка и припомниха на жените думите на Исус, че на третия ден трябва да възкръсне. Князът на живота е възкръснал. Имаме жив Спасител.
А сега да прочетем Иоанн 6 глава 40 стих. И аз ще го възкреся в последния ден. Как ли е този стих, може да ни насърчи?
Четири пъти в Йоан 6 глава Господ Исус казва: и ще го възкреся в последния ден. Той ще удържи обещанието си и ще спази словото си. Христос не е само спасител на душите, но и на телата ни. Това важи за всички, които ще са живи до Неговото пришествие и Му принадлежат, и за всички, които са починали в Господ Исус. Първите ще бъдат изменени в миг на око и ще придобият тяло, подобно на Неговото прославено тяло. Вторите ще бъдат възкресени. Гласът на Божият Син ще прокънти и мъртвите в Христа ще възкръснат. Никой няма да липсва. За това гарантира Той. «Ще го направя», казва Исус. Той има мощта да го извърши, понеже преодоля смъртта, отне силата й и прогласи вечен живот. Истинският живот предстои. Господ Исус казва: «Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки». Да, вярваме. Вярваме, защото Господ наистина възкръсна. Това е радостта и плода на Неговото възкресение. Това е прекрасният плод на извършеното от Христос дело, който бе предаден поради нашите беззакония и възкръсна за наше оправдание.
Всеки от нас има някакви проблеми и някакви трудности. Много пъти не можем да намерим най-подходящата формула. Не можем да разберем как да се спасим. Но в посланието на апостол Павел до Римляните 10 глава 13 стих има един много семпличък съвет. Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как ли става това? Нека чуем.
Петерсън, известен мисионер, бил на прага на смъртта. Неговият син влязал в болничната стая и го попитал: «Как си?» Мъжът, чрез когото Евангелието било достигнало до толкова много хора и се бил призовавал на толкова много места от свещеното писание, отговорил: «О, Алекс, винаги се връщам към древния текст. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има живот вечен». За да се живее като християнин, е необходима цялата Библия. За да се спасим обаче, е нужен само този стих, който включва всичко, което е важно за това. Това има предвид умиращият с думите: «Винаги се връщам към древния текст». С право се казва, че Йоан 3 глава 16 стих е Евангелието в миниатюра. В този стих става дума за Бог, за Неговия Син Исус Христос, който Той изпрати. Освен това, той засяга темата за Божията любов и безнадежното състояние на човека, станало причина за подобна жертва. Виждаме как човекът върви по пътя към погибел, но е споменато също и спасението, което приема всеки, който вярва в Христос. Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.